Ja, da skal jeg over til noe helt annet, jeg. For jeg har faktisk tenkt oss å se litt på 50- og 60-tallet. Og det som skjer da, og jeg skal som sagt ikke prøve å gjøre det hverken dypsindig eller vanskelig eller noen ting som helst. Det har en 2-3 forskjellige grunner. I 1993 så gikk jeg gjennom det som skjedde med fremveksten av den moderne afroamerikanske musikk fra starten på 1900-tallet i USA og frem til 50-tallet. Så sa jeg noe sånn som at ja, da vet du jo hva som har skjedd etterpå. Og det kan jo kanskje være sant for en del av oss, men de yngste her har jo av naturlige grunner ikke så veldig gode muligheter til å vite det. Det var det ene. Og så har jeg jo prøvd og vise ved et par anledninger, og det er en helt annen innfallsvinkel til egentlig samme problemet, å vise at på slutten av 1800-tallet så skjedde et veldig brudd i den europeiske kultur, i den gamle åndstradisjon som kommer ifra Aten og Jerusalem. Og jeg må innrømme det at jo mer jeg jobber med disse her problemstillingene, jo mer overbevist blir jeg om det at slutten av 1800-tallet, 1870, 1880, med naturalismen, det er et stort brudd i den europeiske historie, og den europeiske kulturhistorie ikke minst, på linje med det som skjer på overgangen fra middelalderen til den såkalte moderne, eller den nye tid, altså omkring år 1500. Og i fjor prøvde jeg å vise at egentlig ble det der forberedt veldig lenge. Det begynte allerede i renessansen, altså ned mot middelalderen, så var det en sånn tradisjon som levde ved siden av, og som fikk større og større makt, og som da på slutten av 1800-tallet leder til at vi får et brudd i dette her. Så jeg har prøvd å se på det tidligere, akkurat det samme. Og så er det en ting til, som jeg stadig møter borti som lærer, og det når jeg snakker om dette ungdomsopprøret og sånn, så får du alltid til svar det at ja, men ungdommen har alltid vært opprørs, det har vært sånn bestandig. Så det er ikke noe nytt. Så det er ikke noe å bry seg om egentlig. Det er bare liksom en del nærmest av den naturlige tilstand i verden det. Jeg har en kristendomsbok, og på skolen hvor det står en sånn redegjørelse. Det er en som beklager seg så fælt over hvordan det, ungdommen er opprørsk og ikke retter seg etter sine foreldre og bryter normer og alle mulige måter. Han beklager seg ille. Og så gjør boka et veldig stort nummer av det her, at det der er Sokrates som er uttalt. Og det er 2500 år siden. Så der ser vi det akkurat det samme da som nå. Så dette er ikke noe å ta noe alvorlig. Og det er jo kanskje noe riktig i det, at ungdommen alltid har vært opprørsk. Men det fritar oss altså ikke fra å vurdere hva er det faktisk de gjør opprør mot, og hva setter de inn i steden. Jeg må si det at jeg hadde hatt lyst til å få tak i de der folka som har skrivet den læreboka og puttet inn Sokrates. For hvis du ser på den greske høykultur som han står som en representant for, så går den under den 100-200 år etter Sokrates. Så han visste hva han snakket om. Han så tegnet tydelig han. Men det vet selvfølgelig ikke dem som skriver den læreboka. De bryr seg ikke noe om å se hva det er som skjer etterpå, som en følge av det her. Så at Sokrates han satte fingeren på noe veldig viktig, han. Men pytt, det er jo en annen sak. Og det er en ting til vi skal være klar over, nemlig. Og det er det som har skjedd i så sterk grad som ikke vi, jeg tror ikke noen av oss riktig fatter det, er at når vi får dette her, denne opprørskulturen som vi får da på, blant hvite da, kan du si, fra midten av 1950-tallet og utover, veldig mye av det som på en måte er opprørskultur til å begynne med, sakte men sikkert glir det inn, og blir en del av normalkulturen. Så i dag er det veldig mange som de ser ikke opprøret i det meste av det her. Ja, men hvis du går 40 år tilbake i tiden, så var det opprør som bare det var helt uantagelige holdninger og normer og så videre. Men nå er det glidt inn og blitt en del av normalkulturen. Det er ikke tvil om det. Veldig mye av det som foreldregenerasjonen var så sjokkert over at de ikke visste riktig hvilke bein de skulle stå på for 40 år siden, det er normalt rundt omkring hjemme hos folk i dag via TV-en. I kristne hjemme også. Det som altså verslige folk på 50-tallet, de trodde ikke sine egne øyer og ører, det er helt normalt i dag. Men saken er det at da har det skjedd en nok så stor endring, en kulturell endring, fordi dette som var altså et opprør i sin tid, glidd inn og blitt en del av normalkulturen, og dermed normalkulturen endret. Og etter min oppfatning, fundamentalt. Jeg skal komme tilbake til det litt siden. Men vi skal ganske kort ta et resumé av det som vi nevnte i 93, for det ikke sikkert alle av dere husker i hvert fall ordrett da, det vi sa den gangen. Jeg skal ikke ta noen test på det da, det blir ikke noen uforberedt prøve eller noe sånt her da. Men det vi snakket om da var jo fremveksten av denne her afroamerikanske kulturen, og som jeg kaller musikkultur. Og det rett altså. Det en av de tingene som i hvert fall vi som litt eldre burde skjønne. Fordi hvis du går tilbake til før, for Europas del da, før 1960, for det her en forskjell, når jeg snakker om 50 og 60, det nemlig en forskjell mellom USA og Europa her, det samme sak. Men hvis vi går tilbake så langt, så vil du si at musikk, det eksisterte nesten ikke som del av folks tilværelse. De hørte litt grann musikk på radioen nå og da, men jeg bare fortalte til unga mine her om dagen, de skal huske på at da jeg vokste opp, så var det lange perioder på dagen, det var pausemusikk på radioen. Vi hadde én kanal på radioen, så klarte de ikke å fylle den. Og det var jo aldri sending om natta, alldeles ikke. Og så tam, 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 tararam, pam, pam, da var det pause, det var ikke noe program. Og hva det i dag? Det musikkanaler som dundrer døgnet rundt, non-stop. Det TV-kanaler, en masse. Og dette har skjedd bare siden jeg, og jeg jo ikke steingammel da, selv om nå, han var jo inne på det i dag, han, til Paulus, han, vi får jo håpe at Paulus, at det noen grunntekn, eller at det avskriftsfeil der da, for jeg da grangivelig snart 47 jeg også, så hvis jeg skal begynne å snakke med meg om den gamle Grønbekk da, må jeg nok si jeg begynner å stusse, ja. For jeg liker det å være paulinsk også. Men altså, vi burde egentlig skjønt det, altså fra at musikken ikke betydde noen ting, så den i dag kjempefundamental. Det ble gjort en undersøkelse i USA, blant ungdom på 80-tallet, hva som betydde mest for dem i livet. På første plass kom musikk. På 31. plass kom mor. På 54. plass kom far. Nå, altså, sånne undersøkelser, det er omtrent som politisk gallup, ikke sant? Hvor halvparten stemmer Fremskrittspartiet. Så det, vi kan ikke ta det så veldig alvorlig. Men det sier tross alt noe, altså. Vi må tilbake til Sokrates tid for å finne en periode i europeisk historie hvor musikken har en så fundamental betydning. Dette en musikkultur, og det ganske interessant når vi da vet i tillegg til hvor lite folk interessert i musikken, opptatt med det, når det blitt så fundamentalt. Det selve kjernen nemlig dette her. Så jeg skal ganske raskt resumere litt, men det blir ikke lenge. Altså det jeg sa var at da negerslavene kom til USA ifra på 16- og 1700-tallet, de ble fraktet i store mengder fra Vestafrika til sørstaten i USA, så brakte de med seg sin afrikanske kultur, og dermed afrikansk musikk til sitt nye hjemland da. Og der stiftet da disse negerne bekjennskap med de hvites kultur, blant annet musikk av europeisk opprinnelse. Og ut av dette møtet da, mellom to helt forskjellige musikkulturer, vokste bluesen frem. Vi vet ikke nøyaktig når bluesen oppstod i USA, men det i hvert fall et faktum at den finnes fullt ferdig utviklet på landsbygda i sørstaten i USA på begynnelsen av vårt århundre. Jeg fortalte en gang at det kom av det at dette ikke musikk som noteres ned. Det finnes ikke noen noteskrift som kan skrive ned denne musikken egentlig. Så det først når vi begynner å få de første innspillingene på plate og sånn at vi kan si at da det i hvert fall ferdig. Og de første plateinnspillingene får vi da litt inn på 1900-tallet. Og i bluesen ligger da spiren til all senere utvikling innen den afroamerikanske musikk. Her har så vel jazz som rock, så vel rhythm and blues som gospel og beat sitt musikalske opphav og sin livgivende kilde. Og derfor er det ganske treffende når en tysk musikkforsker som heter Willy Behrendt, han sier det at bluesen som et batteri hvor disse musikkformer med visse mellomrom må tilbake for å bli ladet opp. Derfor så vil de høre at de snakker om blues i dag også, det blues i musikken. Nå poenget det at inntil midt på 1950-tallet var de forskjellige musikksjangerene innenfor denne her afroamerikanske tradisjon kulturfenomener som så å si uten unntak var forbeholdt de svarte. Det var med andre ord musikk skapt av fargede musikere for et farget publikum. En og annen hvit var med i dette, men det var at han rett og slett hadde brutt med den svarte kultur. Veldig symptomatisk en bok som på 1950-tallet ble nærmest en kultbok, skrevet av en jødisk jazzmusiker, han var jo ikke svart, som spilte sammen med de svarte, og som kaller boka si, den oversatte norsk, Min aske til de sorte, altså som roser jo, det liksom, han blir jo arrestert da, blant annet for narkotikamisbruk, og da blir, står det rase, står det kan fylle ut, og da står det neger. Han veldig bevisst for det at jeg har brutt med den hvite rase. For det dem står for, det kan ikke passe i hele tatt. Så dette her var altså en svart kultur inntil midt på 50-tallet. Dette kom jo blant annet uttrykk på den måten at platene som de spilte inn, det var såkalte race records, raseplater, som ble spilt inn på underavdelinger av de store plateselskapene. De store hvite plateselskapene altså, lagde underavdelinger, for, og der spilte de inn disse her platene med svart musikk, fordi det var penger å tjene på det nemlig. Det var ikke noen annen grunn. Ellers så var det, for vi skal være klare over det at det på denne tida her, så var USA et veldig sånn sterkt, sånn rasedelt, segregert samfunn. Og da var det selvfølgelig også da nærmest umulig for en svart artist å slå an og gjøre karriere hos den hvite, også den kjøpesterke befolkning. Og så var det ikke tvil om det, at i USA, det skal vi komme tilbake til, så hadde de veldig klare forestillinger om at dette her er en kultur som er både primitiv og uanstendig, som er uttrykk for verdier som står i opposisjon til de verdier som de mente at det amerikanske samfunn burde bygges på. Det var veldig klare forestillinger om det. Men så viser det seg det når vi kommer ut på 40- og 50-tallet, ja på 40-tallet kanskje vi skal si, det skjer på 30-tallet, for rasjonalisering i jordbruket så flytter mister negerne i sørstaten i jobben, og så vandrer de nordover, inntil staten i nord og øst og vest, til den fremvoksende industri, og får seg arbeid der, og begynner å tjene penger. Og da når de etter hvert en viss levestandard, som satte dem i stand til å gjøre seg mer gjeldende i samfunnet i USA. Blant annet så oppretter de egne radiostasjoner i ghettoene i de store industribyene. Og disse radiostasjonene er det en del hvite ungdommer som begynner å lytte på. Og det var ungdom som først og fremst var gått lei av de middelalderens slagermusikk. Det er veldig komisk det der, altså, for jeg ser det til elevene som jeg har. Hvis du ser Frank Sinatra, så ser de helt bortløpt. Frank Sinatra har ingen som har hørt om han. Nei, helt uaktuelt. Du begynner å nevne en del av disse slagerstjernene fra 30- og 40-tallet. Men sier du Elvis Presley? Ja, da er de helt på linje alle sammen. Altså, det er ikke noe, egentlig noe stor tidsforskjell mellom dem, men de representerer tross alt to helt forskjellige kulturer i utgangspunktet, ja. Altså på den tiden her. Da. Frank Sinatra har jo vært med på litt av hvert siden, selvfølgelig. Og disse ungdommene som begynner å lytte på disse her radiostasjonene, de begynner å se det at her er det et alternativ i den svarte musikken. Men vi skal huske på det at USA var et veldig sånn sterkt raseskilt samfunn. Og en plateprodusent som heter Sam Phillips, han kom vi bort i siden, så jeg skal ikke si noe mer om han nå, gjorde oppmerksom på en ting, at skulle noen introdusere rhythm and blues på det hvite markedet, så måtte det bli en hvit artist. Og da er poenget det at, dette sa han på begynnelsen av 1950-tallet, men nå er det det at på slutten av 40-tallet så var det blitt mer og mer merkbart at en del country and western artister, og det var de hvite, det var jo hvit musikk som spilte country and western, de mottok veldig sterk påvirkning ifra de svartes svingmusikk. 40-tallet er svingmusikkens store tid, svingjassen. Det er mulig at det kommer tilbake, den er litt avhengig av hvor langt vi får drive dette. Og derfor når vi kommer utover på 50-tallet så ligger det nærmest i lufta at det er bare spørsmål om tid, før de første artister våger å ta spranget over fra country and western og over i det som ble kalt rhythm and blues, men som etter hvert da får betegnelsen rock. Det er en veldig diskusjon blant en del av disse, han er nå død, han som påstår, men det er blant en del eldre hvite plateprodusenter og sånne TV-produsenter, er det en veldig stor diskusjon om hvem var det som først brukte ordet rock'n'roll som betegnelse på denne musikken. Det skal vi også komme tilbake til siden. De synes nok det er et stort poeng hvem som var den første ute. Og så var det saken den at i Detroit, en av de store industribyene i nord, i staten Michigan, var det en musikkgruppe, den het Bill Haley and the Comets. Bill Haley og kometene. Og Bill Haleys komet kjenner dere kanskje. Og de spilte altså country and western, men med sterke innslag i swing. Og i 1954 så spiller de inn en plate med titlen Rock Around the Clock. Første omgang så gjorde denne plata seg veldig lite bemerket. Enda denne etterskudd den jo historisk, for det jo den første rockeplate med hvite artister. Men så blir den benyttet som musikk til en film som ble laget samtidig, som på engelsk heter Blackboard Jungle, tavlejungel. Og det går jo på skolen da, som er stappende full av tavler. Det jo så plagsomt å gå på skolen, jeg er jo, ikke, jeg er jo dumme lærere også tavler. På norsk så heter den Vend dem ikke ryggen, altså denne, disse unge. Og denne filmen tar altså for seg et tett tidsfenomen som det var veldig mye diskusjon om i USA på den tiden, nemlig opprørsk ungdom. Og så får vi en veldig sånn illustrerende scene i den filmen der. For der har vi en stakkars lærer som sliter med den opprørske ungdommen, og så for å prøve å imøtekomme dem, så tar han med jazzplater. Her har de vel et alternativ, og så prøver han å spille jazz for dem da. Jeg må jo være litt kjip. Og elevene reagerer kort og godt med det, at de tar jazzplatene hans, og så knuser de dem, dunker dem i filler, og så kommer en frem med denne Rock Around the Clock, og så danser de til denne her. Det er altså som en illustrasjon på at prøver ikke å komme til oss med noe gammeldags jazz, eller noen ting som helst. Her er det rocken, det er det som er det nye. Og dermed så kom jo denne plata på Føyko til topps med en eneste gang, et år etter at den var innspilt. Og dermed så hadde vi fått den første hvite rockehit i 1955 da, selv om det ble innspilt et år før. Og så var det liksom som en barriere var brutt, og jeg sa at det hadde ligget i kortet lenge. Og så fikk han raskt følge av en hel rekke unge hvite countrymusikere. Og de to viktigste av dem, det jo Elvis Presley for det første, og en som heter Jerry Lee Lewis. Vi skal tilbake til denne Jerry Lee Lewis en del siden. Og dermed så gikk altså rhythm and bluesen, eller rocken som den nå begynte å bli kalt, over fra å være de svartes musikk til å være alle unge amerikaners musikk. Den nye generasjons nye musikk. Og det er ikke noe farlig å si det, at i ettertid så å slå fast at dette her som skjer her, da de første hvite begynner å spille rock, det da er det i og for seg grunnlaget lagt for en utvikling i løpet av, som i noen, løpet av noen tiår skulle gjøre rocken til en helt dominerende musikkform i hele det vestlige musikkliv. Ja, i vestlig liv i det hele tatt. Og så, som jeg sa, går du tilbake til 50-tallet, så vel, musikken ble brukt i noe i religiøs sammenheng, og på gammeldans i helgene og så videre, og i konsertlokalet. Ifra det så flytter plutselig bare musikken i løpet av kort tid inn i alle hjem. Så det her er virkelig et stort kulturskille i Europa. Det tar litt tid før det blir satt i gang riktig stor, mye forskning på det, tror jeg. Nå er poenget det at når dette skjer, så er det jo en del som begynner å reflektere, er dette her generasjonskløft, eller er det kulturskille? Og jeg nevnte det at i USA, i mange hvite kretser, så de på dette her musikken som svært primitiv, som uttrykk for verdier som på en måte står i strid med de verdier som det amerikanske samfunn bygde på. Derfor så mangler det jo selvfølgelig heller ikke med innvendinger da, og protester, blant annet fra en rekke foreldreorganisasjoner, mot at hvite skulle begynne å spille inn sånn musikk som Bill Haley gjorde. Forførende niggermusikk ble det gjerne kalt. Og når de da til og med begynte å spille inn plater beregnet for hvite ungdommer, så var det veldig mange som reagerte. Men saken var det at ungdommen var veldig lite innstilt også på å lytte til advarslene og rette seg etter det. Og det kom av, og nå er jeg inn på sånne rent sånne verslige forklaringer. For det første det så var ungdommen veldig tidlig moden. Det er jo påpekt i en del sammenhenger nå. De hadde fått mye høyere utdannelsesnivå enn det hadde vært virkelig tilfelle før krigen. Det var veldig stor andel av befolkningen som var ung. Det skyldtes at etter 30-årenes depresjon, så var slutten av 30-tallet og 40-tallet kommet med en veldig sånn oppgangstid i USA, sånn optimisme, og resultatet er at det ble født mye barn, så det var store ungdomskull i den tiden der. Og de hadde da fått det i USA som kommer til Europa bortimot 10 år etter, en veldig velstandsutvikling, så det var en stor flokk ungdom med mye penger. Og mye fritid. For det var også noe nytt som var kommet inn nå. Mye fritid. Og når vi da vet at disse ungdommene da var interessert i å bruke disse pengene og denne fritiden på et eller annet, så ble det moderne massemedier som sprang inn der på bred front. Og i løpet av utrolig kort tid så klarte rocken å vinne seg en stor tilhengerskare og godt fotfeste i USA. Og det som litt typisk på denne tida her, det skal vi se hvis vi rekker å komme så langt, skal vi tilbake til det, er at forskjellige ungdomsgrupper introduserer en rekke nye livsstiler som avvek fra de andre aldersklassene. Og dermed så stilte de seg ved siden av og utenfor voksensamfunnet. Til å begynne med så ble denne her, disse nye livsstilene og disse ungdomsgruppenes måte å leve på sett på som et opprør og en reaksjon mot voksensamfunnet, mot den eldre generasjons måte å leve på. Og det den som jeg sa innledningsvis her, at dette nei, det har vært som bestandig det, så det ikke noe å bry seg om. Men det var tross alt såpass alvorlig at en del begynte å lansere begrepet rebellious youth, opprørsk ungdom, og det en nytt begrep. Eksisterte ikke før. Det var såpass i øynefallene som betegnelse da på disse her ungdommene. Og det også kan vi se hvor vi kommer tilbake til hvis jeg får tid til det. Det er veldig typisk for musikkens sentrale plass at, for det var nemlig ikke sånn at ungdommen liksom sånn samlet gjorde opprør, men du fikk en mengde forskjellige grupper som la vekt på litt forskjellige ting. De avvek ifra foreldregenerasjons måte å leve på. Men disse gruppene ble skilt fra hverandre innbyddes ved hjelp av musikk. Noen holdt seg til swingjazz eller dixielandjazz. Noen holdt seg til rock, og så videre. Så du kan se det at litteratur som i dag behandler akkurat det fenomenet der, skiller disse gruppene fra hverandre på basis av deres tilknytning til litt forskjellige typer musikk. Men så skjer det litt merkelige at, fordi det også skal vi se om vi ikke kan komme tilbake til, altså, fordi det blir jo business av dette her da. Det er jo plutselig noen som begynner å tjene store penger på denne musikken. Og så tenker de som så, det er jo det, jeg må jo innrømme, det er kanskje ikke riktig pent å si det. Amerika er jo veldig opptatt av sterke, strenge normer og kristelige verdier og så videre, det hører vi jo. Presidenten uttaler seg bare i øst og vest om sånne ting. Det hører liksom med til det amerikanske folkeliv. Men det er én ting, det er kanskje ikke riktig pent å si det, men det er én ting som står over alt i USA, og det er business. Business. Tjene penger. Da er det veldig lett å kvitte seg med en del andre normer, da får de fort vike. Og her er det noen som finner det, at i denne moderne rockekulturen, her er det penger å tjene. Så satser de på det. Men så foregnet de seg litt, fordi da var det jo ikke til å komme fra at de veldig, og det skal vi også komme tilbake til neste time, i mye av dette her rockekulturen som vokste frem på 50-tallet, så var det et veldig sterk preg av opprør, og ikke minst av at de spilte på sex. Og da fant de ut at, nå har vi på en måte nådd ungdommen, nå gjelder det å nå hele familiene. Skal bruke TV-en til det. Men da må vi prøve å dempe ned noe av disse her mest ytterliggående trekka. Så det de gjorde da, disse plateprodusentene, var at vi får prøve å ta litt av kantene. Og resultatet var at de vendte tilbake til mye av det vi kjenner fra underholdningsmusikken før rocketida. Og dermed så går rett og slett rock'n'roll-musikken under den i USA. Når vi kommer i 7-58. Det er litt sammenheng med at de store rockartistene forsvinner også. Skal ikke gå inn på hvorfor, men den går på en måte under, og så ser det ut. I løpet av 3-4 år, så var det liksom over og ut. Så ser det ut da, på etterskudd, som om at det her var bare et tilbakelagt stadium, det var en liten feilspor, som utviklingen har beveget seg ut av. Så når vi nærmer oss slutten av 50-tallet, så er rockmusikken til synlatende død i USA, og forholdene ser ut til å roe seg igjen. Nå skal jeg over til Norge, for nå har jeg snakket om USA. Fordi på mange måter så gjorde denne 50-tallsrocken seg veldig lite satt en lite spor etter seg her i Norge. Og det har det har visse grunner. Jeg tror jeg skal ta det litt siden. Den der filmen som jeg nevnte som heter Blackboard Jungle eller Vend dem ikke ryggen, den ble vist i Oslo i august i 56. Og da var det såpass at politiet stilte opp med hester da, og vannslanger utenfor sentrum kino for sikkerhets skyld. Altså det er jo noe vi stusser over i dag. Skal vise en film, og så stiller politiet opp med hester og vannslanger og svære sånne, svært oppbud av krefter. Det høres så rart ut, det skjer jo ikke i dag. Nei, fordi denne tiden er nemlig forbi den. Det omslaget det kommer. Og da hadde avisen allerede i lang tid meldt ifra utlandet da, hvor denne filmen var vist, at alle steder hvor det var vist, der var det gatebråk og opprør i filmens kjølvann. For da altså ungdomsopprøret I gang I USA og Europa. Og her I Oslo så sier de det, de som var til stede, at det foregikk noe forholdsvis rolig. Det var en del ungdommer som kastet hemningene, som de sier, og dansa I midtgangen da. Når de spilte denne her Rock Around the Clock av Bill Haley. Men de fleste satt nå stort sett rolig I benka og trampa takten og litt sånn. Men etter at filmen ferdig, så samlet det seg ganske store flokker ungdommer på gatene I Oslo. Og så kom det til konfrontasjoner med politiet. Og de knuser en del vinduer, disse her, slår I fillet litt biler og så videre sånn, og sykler og trafikkskilt og sånn går det utover. Og ungdommer får seg selv litt blåveis og neseblod og så videre. Det liksom så langt det går. Men husk på det at dette var Oslo. For der var det mulig på en måte å samle så store flokker ungdommer, og der var det på en måte såpass med kinoer. Men dette gjelder ikke utover landet. I liten grad merkbart utover I landet. Og da skal vi tilbake til det som jeg var inne på I stad. Hvorfor kom det av at det skjedde så, merket så lite til det I Norge? Jo, det skyldes det at I Norge var ikke de økonomiske forholdene, sånn at befolkningen var I stand til å investere store beløp I moderne massemedier, som primært har underholdning som formål. Det var langt mer livsnødvendige oppgaver som fortsatt måtte løses, og som gjorde krav på de knappe ressursene. Og det skyldes jo en ting, at Norge hadde jo ikke for mer enn cirka 10 år siden vært I krig, så her lå alt nede. Det gjaldt I grunn av Europa I det hele tatt. Vi hadde ikke økonomi. Og det skal være klar over at dette her, denne moderne kulturen her, den helt avhengig av moderne massemedier. Totalt avhengig av det. Uten moderne massemedier, så når den ikke ut I det hele tatt. Så derfor så merket vi veldig lite til det. Dette med 50-tallet. På landsbygda I Norge I hvert fall. Litt I Oslo, som sagt. Men hvorfor da legge så stor vekt på det som skjer på 50-tallet da? Når det skjer så lite som hos oss I dette 10-året. Og da det et forhold som vi skal ha klart for oss. Og det at det gjelder på mange områder I kulturlivet. At det her det dreier seg om liv. Kulturliv, det liv. Og da... Som med alt liv så eksisterer det en ytterside og en innerside. Og det utrolig, det kan skje veldig mye på det indre plan, som ikke umiddelbart synbart på det ytre plan. I 94, tror jeg det var, da hadde jeg her, da snakket jeg litt om Nietzsche. Og det han som uttaler det, han har oppdaget den gru oppvekkende sannhet at Gud død. Og så sier han sånn, Det en fryktelig nyhet som trenger enda et par århundre på seg for å bli europeisk erfaring, sier han. 200 år kommer europæere til å bruke på å oppdage at Gud faktisk død. Dette sa han på slutten av 1800-tallet. Altså, det har skjedd på det indre plan, men 200 år vil det ta før europæere vil oppdage det på utsida. Da vil det bli fullt synlig. Og jeg skal nevne et annet eksempel. Det Platon. I en bok som heter Staten, han snakker om musikken. Han sier sånn, det altså her, på musikkens område, at vokterne bør bygge sine vakthorn. Han skal bygge opp en stat, Platon, og der skal det være visse voktere, som har stor innsikt, som kloke, som skal vokte staten mot den ødeleggende krefter. Det her, på musikkens område, at vokterne bør bygge sine vakthorn. Ja, lovløsheten trenger seg lett ubemerket inn på dette området. Som får spøk og tilsynelatende uten å medføre noe ondt. Ja, den gjør ikke annet enn litt etter litt å slå rot, og I all stillhet å virke på karakter og livsvaner. Derpå virker den mer åpenlyst videre, og går med stor frekkhet løs på lover og statsforfatninger, inntil den til slutt har ødelagt alt. Jeg merker det. Så den begynner sånn I det stille, sånn inni, langt inn I sjelslivet på folk. Vi merker ingenting nærmest for som en spøk. Men, så sier han, så kommer utviklingen, og så går det til slutt løs på statsforvaltning og alt sammen. River hele statens orden ned, sier Platon. Og han mener når han sier det, altså. Og jeg skal ta et eksempel fra Bibelen, nærmere bestemt fra Jakobs brev, kapittel 1, versene 14 og 15. Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av, sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden fullmoden, føder den død. Og jeg må innrømme at sammenligningen her synes jeg veldig, den glimrende. For her sammenlignes det jo med en graviditet og en fødsel. Først skjer det noe på det indre plan. En unnfangelse, som det står her, på en litt sånn gammeldags, høytidelig måte. Og det betyr jo da en sædcelle som smelter sammen med en eggcelle. Det skjer inni, på det indre plan. Det ingen som ser det, ikke noe øye som kan konstatere det. Men resultatet viser seg etter hvert. Og det resulterer til slutt i en fødsel som kommer 9 måneder etterpå, da, hvis det snakker om et menneske. Noe som i høyeste grad er synbart og merkbart på det ytre plan. Men det som skjer på det ytre plan er bare en frukt av noe som for lengst har skjedd på innsida, på det indre plan. Og det som skjer på det ytre plan er så en konkret og direkte følge av dette som skjer på det indre plan. Hva har dette med 50-tallet å gjøre da? Da skal jeg sitere fra Stein Meren, norsk forfatter og kulturfilosof. Og han skriver som så. 50-tallet, og han snakker om Norge. 50-tallet. For mange er det et åpent hull mellom angstens og krigens 40-tall og frigjøringens og bevisstgjøringens 60-tall. Men det var på 50-tallet alt begynte. Vi visste det bare ikke. Begynnelsen av 50-tallet var preget av utviklingsoptimisme og kald krig. Vi som var unge den gangen var like kalde. Vi kunne uttrykke vår frost, men vi kunne ikke formulere den. Vi gikk på dansefester, også de var kald krig. Vi var frosne av drømmer og nederlag, aggressivitet og tøffhet. Det var bare én type som var mulig ideal, han som kunne se ut som en blanding av jazztiger og bilselger. Greide man ikke å oppfylle det idealet, var det bare å øve seg i taushet. Og så skal jeg hoppe over litt her, og så gjentar den en setning. Og den gjentar den 3 ganger i dette avsnittet. Og likevel var det på 50-tallet alt begynte. Vi visste det bare ikke. Før jordskjelv kan seismografene registrere svake rystelser, og John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis og Gary Mulligan var slike rystelser i swingmusikkens trygge landskap. Vi hørte på skiver og satt på jammer og misunte dem som var med. Og så skal vi igjen gjøre et hopp. Selvfølgelig beveget verden seg. Han snakker om hvordan det skjer ting på det politiske plan, og så videre. Og så sier han, forakt og juling var det overalt å få, mens vi øvet oss i taushet. Vi gikk i noen påskemarsjer og fakkeltog, for og imot ting, men ingenting skjedde, for vi hadde ikke noe språk. Legg merke til det. Det som skjer på en måte inni oss, som ligger der og gjærer, vi har ikke noen måte å uttrykke det med. Vi må bare liksom la det ligge der og gjære og gjære og trykke på, men vi har ikke noe språk å uttrykke det med. Men ingenting skjedde, for vi hadde ikke noe språk. Det jeg arbeidet med, det jeg tenkte og følte, visste jeg at jeg måtte holde for meg selv, og ingenting skjedde. Og likevel var det på 50-tallet alt skjedde. Vi visste det bare ikke. Det som skjedde, fikk bare skje som indre liv. Alt som skulle bli frigjøring, og love, og understanding, og blomsterbarn, og narkotika, og marxisme, og bevisstgjøring, og politisering, begynte da. Alt lå i egget, i kim, i voldsom indre forvandling. Først i 63-64 brøt det nye ut. Og da er vi altså i Europa. 63-64, og det betyr kort og godt på godt norsk, The Beatles. Da bryter det ut hos oss. Og da var det liksom helt ferdig, og plutselig kunne et sted som Klubb 7 samle flere hundre mennesker uten en eneste vakt. Husk på 50-tallet var det sånn at når filmen Vend dem ikke ryggen kom, så måtte politiet ut med vannslanger og hester. Nå kommer plutselig The Beatles, og så er det slippes alt løs, og så kan de samle hundrevis av ungdommer uten en eneste politi. Aggressiviteten forsvant som dugg for solen. Det kjølige, tause, tøffe, den ytre fasaden av holdt bevisstløshet, slo sprekker. Alle ble blomsterbarn. Alle fikk være det de var. Bilselger, jazzdigger, tøffingens tid var brått ute. Alle fikk elske nok, drikke nok, prøve nok stoffer. Alt skulle være åpent. Alt skulle skje. Her, nå. Høsten 1963 kokte byen, og plutselig sprang 60-tallet ut. Og 60-tallet skulle bli like lykkelig som 50-tallet var. Han står jævlig her, og det er vel kanskje treffende uttrykk. Men det ingen visste var at denne lykke var begynnelsen til en destruksjon som var mye verre enn noe uskyldig 50-tall kunne tenke seg. Det var på 50-tallet alt skjedde, men vi visste det ikke. Det sprang ut i 63 med The Beatles, som sagt. Og så er det i gang. Og det er innledningen, sier Stein Meren. Og han er slett ingen kristen, må ikke tro det. Til en destruksjon som verden ikke har sett maten til. Og nå er poenget det. Nå skal jeg si det helt til slutt. Jeg skal få en pause. I stedet for å snakke om 50-tallet, så skal jeg vise en del scener fra en film. Og det er ikke noen storartet film. Det er ikke noen dypsindig film i det hele tatt. Filmen heter Great Balls of Fire. Og titlen er hentet fra en stor rockehit på 50-tallet. Nemlig av denne her andre store hvite rockartist på 50-tallet. Han som heter Jerry Lee Lewis. Han ga ut en hit som heter Great Balls of Fire. Og poenget er det at filmen handler om han. Og som jeg sa, det er ikke noen strålende film. Jeg viser den her for elevene mine i 7. klasse. Fordi egentlig, så enkel som han er, så setter han fingeren på en del veldig sånne vesentlige ting. Det kommer nemlig av det at den som har laget den filmen, de vet hva de har laget film om. Samtidig så er denne filmen uttrykk for en ting. Som jeg, ja, jeg ser i form av at dette kan ta litt lengre tid enn jeg trodde. Men kanskje nevner det ganske kort. At jeg sa det, at si Frank Sinatra til elevene, så skjønner de ingenting. Si Elvis Presley, så skjønner de alt. Hva kommer det av? Jo, historien, den begynte litt på 50-tallet. Det som er foran da, det er steinalderen. Et eller annet som ikke angår vårt liv. Ja, det er noen lærere, ja, som driver herger og skriker om dette på skolen og plager oss og driver med det her greiene. Men det angår egentlig ikke vårt liv. Historien begynte da. Så er saken den. At, ja, men da har du jo en flokk historieløse mennesker. Ja, en periode, ja. Til opp på 70-tallet. Men da var 50-tallet historie, og så på 70-tallet så begynner de på en måte. Da begynner det å lages det filmer om 50-tallet, skrives bøker om 50-tallet. Å, det er Elvis Presley. Ja, det er han, ja. Å, det var sånn det startet. Og da har plutselig en ny generasjon vokst opp. Og da kan plutselig en far og junior sitte i lag. Ja, sånn var det da jeg var ung. Og så, det er den nye historien. Den starter da. Og det er altså så påtagelig. Jeg skal nevne en bok her av en svensk sosiolog. Han heter Erling Bjurström, Generationsuppgörelse heter den boka. Och han tar för sig akkurat det fenomenet där alltså. Hur man nå skapar en ny historia och den börjar mitt på 50-talet. Och den filmen här är ett exempel på det. Nu må vi ha historie och när startar historien? Jo, den startar i 1955 det. Då börjar historia. Och det som är för den tid, det är steinåldern och angår ikke oss. Jeg setter det litt på spissen, men det er faktisk veldig mye riktig det. Og nå skal de få en pause til klokka er 5 over 6, og da skal vi begynne å se på denne filmen. Jeg skal kommentere litt på forhånd, og så skal vi påvise, se noen scener fra denne filmen. Om denne filmen før vi starter, ja. Og den handler som sagt om Jerry Lee Lewis. Den andre store hvite artist i 50-tallets rockverden, ved siden av Elvis Presley. Og begge, både Elvis Presley og Jerry Lee Lewis, hadde bakgrunn i country and western, som country and western musiker, og før den tid som baptister. Veldig typisk. Det er meget typisk trekk. De kom fra kirkene, begynte å spille, begynte å ha med musikk å gjøre i kirkene, så ble de country and western artister, og så over i rocken. Det er veldig typisk trekk for mye av det som skjer. Samme har skjedd med veldig mange av de svarte rockmusikerne. De begynte å musisere i de svarte menighetene, og så ble store stjerner. Det er veldig typisk trekk. Nå nevnte jeg en mann som jeg sa jeg skulle komme tilbake til. Det er en mann som heter Sam Phillips. Han dukker nemlig ganske mye opp på filmen. Jeg skal si litt om han. Da han var 27 år gammel, så startet han et plateselskap som heter Sun Record i Memphis i Tennessee. Og det var han som sa det at hvis noen skal introdusere rhythm and blues på det hvite markedet, måtte det bli en hvit artist. Og i begynnelsen av 50-tallet så sa han det at gi meg en hvit artist som kan synge med svart feeling. Da har jeg en braksuksess igjen. Da skal jeg klare å lage stor business her. Men saken var den at han skjønte ikke selv rekkevidden av det han sa. For det litt interessant at han fikk jo, det gikk ikke så lenge etter at han uttalte det, så fikk han jo denne artisten, nemlig Elvis Presley. Som spilte inn sin første plate hos denne Sam Phillips i 1954, og det var en ren country and western plate. I 1955 så selger Sam Phillips Elvis Presley. Han en vare han nemlig. Han selger han til RCA, dette store plateselskapet Sun Records, det bare et lite plateselskap. Og så tar han kraftig, og så forlanger han mye synes han. Og RCA betaler uten å betenke seg $35,000. Jeg lurer på hvor mange millioner, for ikke å si $100 millioner, RCA har tjent på Elvis Presley. Så når Sam Phillips sa det at det var skaff med mannen, så har jeg stor braksuksess, så det sant. Men han skjønte overhovedet ikke hva det dreide seg om, tross alt. Men RCA skjønte det. Og de har jo klart å tjene da enormt på denne mannen. Ikke minst nå etter at han død. Det var forresten ganske interessant å høre et program på radioen her om dagen, for det var et program som handlet om sånne forventninger til fremtiden, om... Og da tok de utgangspunkt i kristens forventning knyttet til Jesu oppstandelse, som på en måte var i ferd med å bli avleggs. Men denne veldige kulten som nå legger mer og mer på seg borte i USA, at egentlig ikke Elvis Presley død. Det jo store folkevandringer til dette her hjemme hans der i Memphis i Tennessee. Og som utenfor Rosen og sier, Elvis Presley lever egentlig han. Det bare spørsmål om de så kommer han igjen og forbarmer seg over oss. Litt av et syn, tenker jeg. Han kommer, han var jo feit og ille nok da han for. Så. Det var denne, så når han hadde solgt denne her, Jerry, solgt denne Elvis Presley, han Sam Phillips, så dukker altså denne Jerry Lee Lewis opp hos den. Og spiller inn plate hos han der i Phillips da. Og det ikke tvil om at det var både, denne Phillips som inspirerte både Elvis Presley og Jerry Lee Lewis til å blande inn trekk fra bluesen i sin musikk. Og slik så oppstod da en blandingsform mellom country og western og rock, som ble kalt rockabilly. Billy som da country-uttrykk og rock som da det andre. Hvorfor gjorde de det? Jo, for ved, på den måten det, så kunne de presentere denne musikken både som rock og som country and western. Og dermed så ble det banet tilgang til det på de store hvite radiostasjonene i sør, for de ville ikke spille niggermusikk av lett forklare grunner. Der var jo raseskillet mye sterkere. Dette som en bakgrunn. Og som jeg sa, det ikke noen stor film. Men som jeg sa, dem som har laget filmen, de vet hva dette her handler om. Og de har prøvd å vet hva slags ideologi som ligger under, og hva slags holdning som preger denne kulturen. Og de har lagt inn og gjort det veldig tydelig, så det veldig greit å se for oss. Men jeg skal påpeke en del ting underveis. Dette ikke noen dokumentarfilm, selv om den bygger veldig sterkt på livet til Jerry Lee Lewis, men det en film som prøver å fortolke og forklare det som skjer. Og nå skal vi spille åpningsscenen, og det gjerne sånn at hvis det en film som det ligger litt tanke bak, så åpningsscenen alltid veldig viktig. Den nemlig fra 44. Jerry Lee Lewis da 9 år gammel, og så har han en fetter, og han jo også veldig berømt. Han heter Jimmy Swaggart. Han en av disse berømte amerikanske TV-predikantene, som det var en god del bråk om på en, for en del år siden. De stelte jo med litt av hvert, disse TV-predikantene, som vi vet. Og så kommer det et uttrykk her i første scenen om noe som kalles sjokolade, og det en betegnelse på det svarte. Og det vi 44, og da det altså et veldig sterkt skille mellom svart og hvit musikk. Vær klar over det. Jeg tror vi skal se, håper ikke dette blir noe problem med å ha lys på. Det mye gjenskinn av... Kanskje vi skal ta... Ja.